Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V papeških vilah tečaj celostne ekologije, priložnost za nov začetek. Prisluhnili bomo odlomku govora nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja med počastitvijo stoletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule v Šempolaju. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Joahima in Ane.
Na željo svetega očeta so pred nekaj meseci v papeških vilah v Castel Gandolfu začeli s projektom Borgo Laudato Si, ki deluje v okviru Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si. Gre za delovno usposabljanje z področja celostne ekologije namenjeno migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot dostojanstva in vključenosti v družbo. Med prvimi 10 udeleženci tečaja sta 33-letni Luka iz Italije in Amit iz Maroka, ki sta za Vatikan News podelila svojo izkušnjo. Luka je povedal, da je v mladosti naredil veliko napak, izbiral napačne poti in se zaradi odvisnosti celo dotaknil dna. V določenem trenutku se je odločil, da bo z vsem prekinil in se odločil za zdravljenje. Na začetku je bil motiviran, vendar pa prvi poskusi niso bili uspešni, tako da je ponovno zapadel v odvisnost. Sam pravi, da je sedaj dobro, vključuje se v družbo in je zelo hvaležen papežu Frančišku za tečaj usposabljanja, ki ga lahko opravlja. Amid je tako kot mnogi Maroko zapustil v iskanju boljšega življenja. 32 let je bil cvetličar, potem pa je v času pandemije izgubil službo in je bilo zelo težko. Župnik iz župnije v Ostiji, kjer trenutno živi, mu je povedal za možnost tečaja in takrat se je po njegovih besedah ponovno rodil. Tudi on je svetemu očetu hvaležen za možnost tečaja vrtnarstva, kjer ga vsak dan čakajo presenečenja, ko odkrije novo rastlino ali rožo. Meni, da je skrb za naravo nekaj čudovitega in prav tako pomeni skrbeti za življenje. Ni mogoče, da ne bi bil navdušen. Jaz se z rožami in rastlinami tudi pogovarjam, je z veseljem povedal Amit, ki skupaj z drugimi udeleženci potrebuje več kot 2 ure, da pride v Castel Gandolfo. Nekateri stanujejo v družinskih hišah ali sprejemnih centrih, nekateri v župnišču, vsi pa so našli svoj dom na prostranih 55 hektarjih površin. 35 hektarjev predstavljajo čudoviti vrtovi, ostalo pa so kmetijska zemljišča in kmetije, rastlinjaki in gospodarski objekti. Na tem območju je več kot 300 rastlinskih vrst, skupaj s 3000 rastlinami, med katerimi je tudi veličastni 20-metrski črni hrast z obsegom 4,45 metra, ki je star več kot 400 let. Kot je povedal pater Fabio Baggio, direktor Centra za višješolsko izobraževanje Laudato Si, je vseh 10 prvih tečajnikov zelo zadovoljnih z izkušnjo. Izobraževanje je brezplačno, zahvaljujoč sponzorstvom in velikodušnosti ljudi, ki verjamajo v ta projekt. Po kratkem poletnem premoru se bodo septembra začeli novi tečaji vrtnarjenja, obrezovanja, kmetovanja, vzreje in predelave, ki bodo trajali 100 ali 160 ur. Gre za celovit vsestranski projekt, ki združuje ekologijo, ekonomijo, pravičnost in solidarnost, vključno z odprtostjo za transcendentnost in duhovnost. Usposabljanje poteka pod vodstvom papeškega vrtnarja Antonija Rotondija, ki varovancem ne predaja samo znanja, ampak tudi ljubezen in skrb za skupni dom, kateri vabi papež Frančišek v svoji okrožnici Laudato Si in apostolski spodbudi Laudate Deum. V papeških vilah dela že 32 let in je hvaležen za novo izkušnjo teoretičnega in praktičnega dela z mladimi, ki so vestni, spoštljivi in pozorni, ter se kljub razlikam v prepričanjih, izobrazbi, izkušnjah in sposobnostih trudijo dati vse od sebe. So migranti, nekdani kaznjenci in odvisniki od drog, žrtve nasilja, vendar pa ko se čutijo sprejete in cenjene ter znajo skrbeti za okolje, uspejo poskrbeti tudi zase, je dejal Rotondi. Ob tem je dodal, da se v prvih tednih tečaja niso naučili samo, kako se uporablja motiko in ostalo orodje, obrezuje in zaliva, ampak so uspeli potegniti črto med preteklostjo in sedanjostjo ter brez sramu vzeli življenje ponovno v svoje roke. Po njegovih besedah je to šele začetek, toda ta tečaj postane odskočna deska za njihovo prihodnost. Ne pridobijo si samo poklica, ampak ponovno dobijo nazaj svoje dostojanstvo. S tem projektom okrožnica papeža Frančiška resnično ne ostaja mrtva točka na papirju. Mi vidimo in občutimo kontinuiteto med tem dokumentom in prakso, saj dobro vemo, da je potrebno besede svetega očeta udejanjiti. Samo tako se začne sprememba, je še poudaril Antonio Rotondi, vrtnar v papeških vilah.
Res ohnemo odlomko govora Boruta Pahorja, nekdanjega predsednika Republike Slovenije, med kulturnim programom ob počastitvi stoletnice rojstva pisatelja Alojza Rebule v Šempolaju.
Potem, ko sva se z akademikom Rebulo zadnjič v živo osebno srečala na Dragi leta nazaj, je to v zadnjih 10 letih moje tretje srečanje z njim. Pred 10 leti sem gospe Alenki, hčerki, uročil zlati red za njegove zasluge, za njegov prispevek v uveljavitvi slovenskega jezika, kulture in slovenstva v njegovi 90. obletnici v predsedniški palači. V utemeljitvi smo takrat napisali naslednje. Nikdar ni prišel v skušnjavo, da bi materinščino opustil za vplivnejšo italijanščino. Domača beseda je življenju dajala vrednost. Slovenščino je čutil kot svež, neobremenjen jezik, v njem je razkrival poštenost dobivanja in življenja. Njeno veličino je prepoznaval v opusih velikanov slovenske besede in jo potrjeval s svojimi izvirnimi deli. Kot pripadnik manjšine je ponosen na svojo slovensko identiteto. Še danes je prepričan, da je prihodnost Slovencev odvisna od narodne zavesti. Ko sem prebiral njegove izjave, mi je v tem smislu, v smislu te utemeljitve, bil posebej pri srcu ta njegov odlomek. Citiram. Kaj nisi človek za tistih nekaj ur, ki so mu odmerjene na tej bežni zemlji, bolj želi kot nekaj zdrave narodne zavesti? Kaj naj si bolj želi kot ta, vsaj za silo pomirjujoči domicilski izkaz sredi nepomirjujočega izgnanstva kozmosa? Kaj naj si bolj želi, kot da gleda v čudež in groza prostora in časa iz neke umirjene slovenske polnosti? Saj mu je samo enkrat dano razkošje življenja in smrti, nič več kot enkrat mu je dano razkošje, da je Slovenec. Drugo, moje srečanje z akademikom Rebulo po njegovi smrti je bilo 22. avgusta pred 3 leti, leta 2021, ko sva s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti odkrila spomenik v Zidanem mostu. Teda je kardinal, in si dovolim reči, moj dober prijatelj, dr. Franc Rode, v svojem govoru dejal naslednje, citiram. Rebula, pravi Rode, si je sam postavil 2 omejitvi, ostal je Slovenec in kristjan. Da človek s tako mogočno besedo in s tako klasično in humanistično kulturo pristane na ozka slovenska obzorja, ko ima vendar vse možnosti, da razpre široka krila svojega genija in se povzpne na sam vrh svetovne slave, to se da razumeti samo kot potrditev notranjemu klicu k ponižnosti in skromnosti kot edina pot do lastne pristnosti. Rebula je zase spoznal, da je lahko človek samo kot Slovenec. Druga omejitev je takrat nadaljeval Rode. Druga omejitev je njegovo proklamirano krščanstvo. Smemo to omejitev imeti za omejitev? Glede na plehkost časa, v katerem živimo, gotovo. Lahko si dober pisatelj, a če si izrazit kristjan, ti javnost ne bo naklonjena. Razglašaj se za agnostika, pa boš imel zagotovljeno naklonjenost politike in medijev. V dobi indiferizma in skepse ni dobro imeti jasnih pojmov in odločnih stališč. Rebula, je nadaljeval Rode, je bil preveč pošten in pokončen, preveč je dal na svojo čast. Previsoko je pojmoval svoje slovenstvo in krščanstvo, da bi se mogel spustiti na raven všečnosti. Z vso iskrenostjo se je zaključil Rode, uklepal Kristusa. Spoštovani gospod župan, visoki gostje, dragi rojaki, gospe in gospodje. Današnjo slovesnost bi želel izkoristiti za zahvalo vrhunskim intelektualcem iz našega zamejstva, med Slovenci v Italiji, seveda med njimi Alojzu Rebuli, Borisu Pahorju in ostalim, ki so bili v težkih časih enopartijskega režima svetilnik demokracije in slovenske državnosti. Običajno, in to navado sem imel prevečkrat tudi sam, smo se jim v matici, v domovini, zahvaljevali predvsem kot pisateljem. Seveda, ni dvoma, to čast in ta poklon si več kot zaslužijo. Ne nazadnje, svoje mojsterstvo so izpilili v slovenskem jeziku, v slovenski besedi in jo utrdili kot prevladujoč jezik med našimi rojaki, kot jezik, ki je v tem prostoru enakovreden in s katerim je mogoče priti na vrh, kot je rekel Rode, svetovne književnosti. Ampak premalokrat, in to pomankljivost bi rad nocoj odpravil, koliko je to mogoče, smo se bili zahvalili Rebuli in drugim intelektualcem, ki so bili v časih, ko Slovenija ni bila samostojna država in ni bila demokratična država, tisti vrhunski intelektualci in misleci, ki so bili, kot sem dejal, naš svetilnik in to v vsej naši narodni skupnosti.
Duhovne misli cerkvenih očetov, papeža Frančiška in Benedikta XVI. Za god svetih Joahima in Ane. Berilo je Sirahove knjige, 44. poglavje prva vrstica ter od 10. do 15. vrstice. Izkažemo čas slavnim možem, našim očakom, po njihovih rodbinah. Ti pa so možje usmiljenja, katerih pravična dejanja niso otonila v pozabo. Z njihovimi potomci bo ostala dobra dediščina, njihovi vnuki. Njihovi otroci so ostali zvesti zavezam in po njihovi zaslugi tudi njihovi otroci. Naveke bo ostal njihov rod, njihova slava ne bo zbledela. Njihova telesa so pokopali v miru in njihovo ime živi iz roda v rod. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti. Občestvo bo oznanjalo njihovo slavo. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 16. do 17. vrstice. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kajti resnično povem vam, veliko prerokov in pravični se je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. In slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Jezus blagoslavlja tiste, ki so poslušali sinov glas in so bili vredni gledati ga in so po njem in o njem z razumom videli očetovo in sinovo naravo. Sveti Hilarij iz Poatjeja pa pravi, ta blagor se nanaša na čas apostolo, saj so lahko njih oči in njih ušesa videle in slišale Božje zveličanje. Medtem, ko so prerok in pravični, želeli videti in slišati srečo, ki je bila pripravljena za apostole. Torej ob dopolnitvi časa pričakovanja. Misli papeža Frančiška. Danes cerkev obhaja praznik svetih Joahima in Ane, staršo device Marije, Jezusovi stari staršev. V njuni hiši je na svet prišla Marija in sabo nosila skrivnost brez madežnega spočetja. V njuni hiši je raslo ob njuni ljubezni in veri. V njuni hiši se je naučila poslušati Gospoda in slediti njegovi volji. Sveta Joahim in Ana sta del dolge verige, ki je v družinski toplini posredovala ljubezen do Boga vse do Marije, ki je sprejela v svojem telesu Božjega sina in ga dala svetu, dala ga je nam. To je dragocena vrednost družine kot privilegiranega kraja za posredovanje vere. Danes na praznik svetega Joahima in Ane se v številnih državah obhaja praznik starih staršev. Kako zelo so pomembni v življenju družine za posredovanje človeške dediščine in vere, ki sta bistveni za vsako družbo. In kako pomembni so za srečanje in dialog med generacijami, predvsem znotraj družine. Dokument iz Aparecida pravi, otroci in ostareli gradijo prihodnost narodov. Otroci zato, ker bodo nadaljevali zgodovino, ostareli pa zato, ker posredujejo izkušnje in modrost svojega življenja. Ta odnos, ta dialog med generacijami je zaklad, ki ga je treba ohranjati in gojiti. In na ta dan mladi želijo pozdraviti stare starše, pozdravljajo jih z veliko ljubezni in se jim zahvaljujejo za pričevanje modrosti, ki nam jo neprestano dajejo. Misli Benedikta XVI. Danes je gospodarski in družbeni razvoj pripeljal do velikih sprememb v življenju družin. Ostarele osebe, med njimi tudi mnogi stari starši, so se znašli na neke vrste parkirnem prostoru. Nekateri so se zavedli, da so postali breme v družini in raje živijo sami ali v domu za ostarele, skupaj s posledicami, ki jih prinašajo take izbire. Naj stari starši postanejo živa prisotnost v družini, cerkvi in družbi. Kar se tiče družine, stari starši ostajajo pričevalci povezanosti, temeljnih vrednot zvestobe in edinstvene ljubezni, ki rojeva vero in veselje do življenja. Vzgoja starih staršev je vedno zelo pomembna in še pomembnejša postane takrat, ko starši zaradi različnih razlogov ne morejo zagotoviti svoje ustrezne navzočnosti v življenju svojih otrok. Poslanica svetega očeta Frančiška ob 4. svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 28. julija letos, z naslovom Na stare dni me ne zavrzi. Dragi bratje in sestre, Bog nikoli ne zapusti svojih otrok, nikoli. Tudi ko se staramo, ko nam moči pešajo, ko nam lasje sivijo in ko se naša vloga v družbi zmanjšuje, ko naše življenje postaje manj plodno in ko se lahko komu zdimo nekoristni. Bog se ne ozira na vides. Ne brani se izbrati prav tiste, ki se mnogim ljudem morda zdijo nepopolni. Bog ne zavrže nobenega kamna. Pravzaprav so prav trdni temelji tisti najstarejši del zgradbe, na katerem lahko počivajo novi kamni, ki se pridružijo, da bi sodelovali pri gradnji duhovne stavbe. Sveto pismo kot celota je zgodovina o Gospodovi zvesti ljubezni. Ponuja nam to lažilno gotovost, da nam Bog nenehno izkazuje svoje usmiljenje. In to vedno, na vse stopnje življenja, v kakršnikoli situaciji se znajdemo, celo če ga izdamo. Psalmi so polni čudenja človeškega srca pred Bogom, ki skrbi za nas kljub naši nepomembnosti. Zagotavljajo nam, da je Bog vsakega od nas oblikoval iz materinega telesa in da tudi v peklo ne bo zapustil našega življenja. Zato smo lahko prepričani, da nam bo blizu tudi v starosti. Toliko bolj, ker je v Svetem pismu staranje znamenje blagoslova. Hkrati pa v psalmih najdemo tudi to iskreno prošnjo Gospodu. Na stare dni me ne zavrzi. Te besede so močne, skoraj trde. Ob njih pomislimo na skrajno trpljenje Jezusa, ki je s križa zaklical. Moj Bog, zakaj si me zapustil? V Svetem pismu torej najdemo tako gotovost o Božji bližini v vsakem življenjskem obdobju, kot strah pred zapuščenostjo, zlasti v starosti in v času bolečine. V tem ni nobenega protislovja. Če se ozremo okoli sebe, nam ni težko videti, da te besede odražajo povsem očitno resničnost. Vse prepogosto je osamljenost mračna spremljevalka življenja starejših oseb in starih staršev. Ko sem bil škof v Buenos Airesu, sem pogosto obiskoval domove za ostarele in ugotavljal, kako redko so ti ljudje deležni obiskov. Nekateri sorodniki niso obiskali po več mesecev. Razlogov za osamljenost je več. Marsikje, predvsem v revnejših državah, starejši ostanejo sami, ker so njihovi otroci prisiljeni iskati delo drugje. Ob tem mislim tudi na številne konfliktne situacije. Koliko starejših je ostalo samih, ker so bili moški, mladi in odrasli poklicani v boj. Ženske, predvsem mame z majhnimi otroki, pa so zapustile državo, da bi svojim otrokom zagotovile varnost. V mestih in vaseh, ki jih je opustošila vojna, je prav tako veliko starejših ljudi ostalo samih. Predstavljajo edini znak življenja na območjih, kjer vladata zapuščenost in smrt. V drugih delih sveta se v nekaterih lokalnih kulturah srečujemo z lažnim, globoko zakoreninjenim prepričanjem, ki podžiga sovražnost do starejših.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.